Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm nagu natukene soojemaks läinud, mine sa tea, kas talv hakkab mööda saama ja varsti haljendab edasi nagu mõne katlama ja taga muruplats. Igasuguseid uudiseid loomulikult tuleb ja nädala vahetusel sai siin loetud ka kummalisi asju. Esimene hommikune uudis oli, et viimase 5 aasta jooksul on pead tõstnud 2 rahvuslust propageerivad uudiste portaali. Ka sotsiaalmeedias on tekkinud rohkelt grupeeringuid, millega on liitunud tuhandeid eestlasi. Neid uurinud Tartu Ülikooli kultuurikommunikatsiooni noorem teadur Mari-Liis Madisson ütleb, et alternatiivmeedia on oma vahel tihedasti läbi võimunud ja russofoobia asendub islamofoobiaga. Foobia iseenesest on niisugune haiglaslik kartus, kardetakse asja, mida ei ole mõtet karta. Mine sa tea, ega muidugi, kui me ütleme nüüd, et mingisuguste võõrliikide peale tung on nende võõrliikide ühe omaduse rõhutamise läbi ikka päris foobia, kes seda teab, võib ka niimoodi öelda. Aga tundub, et probleem on selles, et pead tõstnud ja rahvuslust propageerivad. Rahvusluse propageerimine ei ole pühas põndaku seltskonnas sugugi mitte nii kosher nähtus, kui ta peaks olema, sellepärast, et nagu me teame, on parem kui me ei tea. Aga küsimused kenasti esitatud ja ega ma seda teiega ette lugema ei hakka, siin on mõned niisugused killukesed, vaid mida võiks väikese mööndusega välja tuua, aga kas see mõtet on, ei tea mina ise ka, nädala alguses võibki lõdvemaga alustada. Uurite oma doktoritöös Eesti parem äärmuslike blogisid ja sotsiaalmeediat. Kuidas see võrgustik toimib? Panete tähele, nihkunud on juba rahvuslus parem äärmuslikuks ja nii edasi. Vastus. Eesti keele ruum on väike ja arvamusliidreid pole meil üle liia palju. Mis tõttu võib öelda, et nad on päris tugevalt oma vahel läbi põimunud? Kuigi ilmselgelt võib märgata, et portaalid, uued uudised ja objektiiv on ühe erakonnaga tugevalt seotud. Mina olen rohkem uurinud mitte institutsionaalseid lehekülgi, aga samal ajal näen kogu aeg viiteid EKRE kodulehele ja kõik võimalikele muudele lehtedele. Muidugi ka, siin on nüüd see nimetus, mida ei ole võimalik välja öelda ilma, et sa kellegi täis tätistaks, see on SAPT. See on see sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks, millel on nii võigas lühend, et see lühendil ei ole mõtet, kui teda välja öelda ei saa. Ja hea küll, jut on siis sihtasutusest perekonna ja traditsiooni kaitseks, mille kohta artikli toimetaja ütleb, et mille käilakuju on Varro Vooglaid. Mis mulle meeldib selles esitustiilis, on see, et asju juba ei julgeta nimetada õigete nimedega. Siin on portaalid uued uudised ja objektiiv, nemad on siis niimoodi natukene halvustatavad, aga nemad on ühe erakonnaga tugevalt seotud. Ärme seda välja ütle, hiljem tuleb siin muidugi ju tekres, aga ega see ei käi ju eelmise lause kohta ja ongi siukene pehme värk. Milliseid vandenõuteooriaid äärmuslased levitavad? On järgmine küsimus. Panete tähele, rahvuslasest on saanud juba vandenõuteooriaid levitav äärmuslane. no teoreetiliselt vanas, siukeses selgemas eestikeelses kõnepruugis võiks ju inimese kohta, kes on äärmuslik ja levitab vandenõuteooriaid öelda hull. Aga kas see nüüd nii ju alati on lõpude lõpuks? Teame, kelle käes on ajalehed, need on normaalsed, mõistlikud, targad, teavad kõike. Ja need, kes siis ei ole nagu oma arvamuse võimendamisega väga võimekad, need on ju lõilakad, nemad on äärmuslased, nemad vaidlevad täiesti mõtetult vastu, aga meie ju teame peavool. Voolab ju meilt. Näiteks uue maailmakorra vandenõuteooria, mis on mõlema äärmusluse üks ühenduslüli ning selgitab väga erinevaid ebameeldivaid ühiskondlikke sündmusi ja nähtusi. See tähendab, et on väga ebameeldivaid ühiskondlikke sündmusi ja nähtusi ja kui öeldakse, et see on noh, niisugune plaanikohane tegevus, siis see on vandenõuteooria. Aga kui öelda selle kohta, et ei, siin ei ole mitte uut maailmakordega midagi, lihtsalt need, kes on trüginud valitsusse, on poole arulised turakavollid, kes ei oskagi paremini teha. Kas see oleks siis nagu viisakam või? Ei ole uut maailmakorda, on lihtsalt kõikide riikide lollid juhid, kes oma ahnuses krabivad raha enda kätte ja mis seal vahet on? Näiteks vaesus, globaliseerumine, massiimmigratsioon, mis on nende samade juhtide tegevuse tulemus, no see on vandenõuteooria. Nüüd hakkab natuke segamini minema, aga pole häda midagi. Äärmuslased väidetavalt peavad seda vaesus, globaliseerumist, massiimmigratsiooni sageli vandenõu tagajärjeks. Vasakäärmuslased arvavad, et tarbimisühiskond, globaliseerumine ja kohutav kapitalistlik maailm, mis teenib 1% rihkaste huve ja jätab kõik ülejäänud hüvedest ilma, on hukule määratud. No ilmselt keegi siis peavoolus teab, et see 1% rikkuse hoidjaid ei ole hukule määratud. Hukule on määratud kõik ülejäänud, kui veel natukene välja lüüb, siis suurendada. Paremäärmuslased jällegi arvavad, et see on kas juutide, kultuurimarksistide, peavoolumeedia või kohaliku poliitilise eliidi orkestreeritud plaan valge rassi hävitamiseks ja rahvusriikide õõnestamiseks. Hea küll, kui äärmuslased arvavad nii, siis võiks nüüd ju siin öelda, mis see siis tegelikult on. Aga tuleb uus küsimus ka. Kas radikaalset rahvuslust propageerivate uudiste, portaalide ja sotsiaalmeedia lehtede jälgijad tõesti usuvad, et nii nimetatud peavoolumeediat orkestreerib valitsus. No siin ma kujutan ette, kuidas küsijal lõid silmad särama ja suu nurk läks kohe õndsusest ilaseks. Vastus, mõned küll, aga kindlasti mitte kõik. Seal on ka väga kavalaid tüüpe, kes retooriliselt ja populistlikult kasutavad enda positsiooni ära. Väga täpne ja sisukas vastus. Küsimus, kas nende inimeste usku elutervesse ühiskonda on võimalik taastada? Eluterve on see ühiskond, kus on siis globaliseerumine, vaesus, massiimmigratsioon. See on võt eluterve. Ja muidugi saab taastada, tuleb lihtsalt üle ühe maha lasta ja siis pooled ülejäänudest ütlevad kõva häälega, et meie usk on nüüd taastunud või umbes niimoodi, no ropp nali, aga ei ole midagi parata ikkagi, no ma ütleksin, et nali või niimoodi. Ma arvan, ütleb vastaja, see noorem teadur doktori töös hiilanud, ma arvan, et selles grupis on umbes kuni 10 000 inimest. Selliseid tõsiseid dissidente ja kehtiva korra vastaseid on käputäis. Kui need teemad rahunevad, kaob ka vajadus säärase liikumise järele. Kindlasti ei tohi neist mõelda kui väga ühtsest auditooriumist. Seal on ka omad kihistused. Mõned teevad seda puhtalt meelelahutuslikust huvist, et vaadata, mis hullu juttu ja naljakaid pilte seal jagatakse. Rohkem ma seda ei loe, ma panen lingi üles, igaüks võib oma ihu silmaga ise nautida. Nautida tühja tünni kõminat, mis on allutatud mõnusale poliitkorrektsusele ja sellele, et mitte midagi, mis erine peavoolu meedias öeldust, ei tohi nimetada väga otse ega õige nimega, välja arvatud need üksikud nähtused, mida on, no näiteks 3 korda peavoolu meedias hukka mõistetud. Ülejäänud kahtlasi nähtusi on parem mitte puutuda. Võt, doktori töö. Ja tegelikult võib öelda, et on inimesi, kellel on huumorimeel ja kellel ei ole. Eks see käib natukene ka siin selle tujurikku ja laulu kohta. Põhimõtteliselt on ju niimoodi, et on tõepoolest inimesed, kes suudavad üldistada, näha suuremat plaani, nautida nalja ja on valitsejad, kes oma tallalakkujatega nalja ei mõista, küll aga võivad solvuda ja nalja eest või nalja pärast karistada. Nii lihtne see on. Nõuka ajal oli muide meil ühes seltskonnas ka niisugune ütlemine, seal räägiti palju anekdoote. Noh, kui oli päris hea nõukaaegne olme anekdoot, mis pani ikka riigikorrale ka natukene ora sinna samusesse, siis keegi ikka suure naeru vahele ütles surm tõsise näoga, see on poliitiline nali, mina ei naera. Noh, ja need, kes seda nalja ei mõistnud, need siis aegajalt võtsid kätte ja kirjutasid kaebekirju selle teise ja kolmanda peale, et tema on aktiivselt nõukogude vastane inimene, tema on äärmuslane, tema on radikaal, tema on rahvuslane, paneme ta kinni. Ja nagu me näeme, vähemalt eelmise artikli baasil võib öelda, et kui sihukene Overtoni aken hakkab kenasti liikuma, siis selgubki, et kui riigis on midagi lahti, hakatakse kinni panema, nagu ütles kunagi sügaval nõukogude ajal mustalaega saalis Vladislav Koržets. Ilusaid sihukesi humoristlikke killukesi on veel, no näiteks oli Saksamaal Kölnis niisugune juhtum, ma panen selle kenakese lingi ka üles võõras keeles muidugi, et 143 politseinikku olid selleks, et peatada vägistamised ja 1500 politseinikku olid selleks, et peatada vägistamise vastased. No, oli seal meeleavaldus tegelikult 3 grupeeringut korraga peal, aga eks selleni jõuame ka, see peaks minema rohkem nagu välisuudiste alla. Kui vaatame veel natukene niimoodi nalja siit ja sealt ja räägime midagi iseseisvast vabast demokraatlikust ja tont teab millisest Eestis, siis ajaleht Saarte Hääl näiteks kirjutab, et Saaremaaga seotud viinad toodetakse Ukraina tehases, sest ettevõtjad usaldavad sealset vili ühest uksest sisse, viin teisest välja, käsitsi tootmise protsessi. No, see tähendab seda, et Ukraina vili, Ukraina tööjõud, Ukraina tehas ja halleluja, Saarema viin tuleb. No, sellistes tingimustes. Jah, noh, eks aktsiisimaksu muidugi saadakse, selles mõttes alkoholism on ikka riigitruuduse eri vorm edasi, aga majanduslikus plaanis võiks nüüd jätta saaremaise viina tarbimise küll maha, kui sellega turgutatakse hoopis Ukraina majandust. Sain teada ka nädalavahetusel, et Eesti valitsussektori võlakoormus on viimase ametliku statistika järgi 2 miljardit eurot ja kõige suurem osa on Euroopa investeerimispangalt võetud laen 515 miljonit eurot. Panete tähele, võeti investeerimispangalt laen. Vaatame seal poolt. Investeerimispank investeeris Eestisse ja Eesti maksab nüüd investeeringud protsentidega tagasi kaua, sest riigivõlg aina suurene. Muidugi võib siin peatuda ka 2 miljardi juures. Üldvõlg muide on 24,7 miljardit, sellepärast, et see valitsussektor ongi see riik, mida hööveldatakse õhukeseks. No, eks need eraldi laastud ole kõik. Ise ju võlgu, kuigi nad on riigi omad, ei ole nad ju riigi võlg, sest tegemist on ju riigi arvelt kasumit tootvate ettevõtetega ja kasum läheb jällegi riigile. Ma saan aru, et esmaspäeva hommikul niisugune jutt mõjub põra ja pohmakana, aga pole midagi põrata. See majandus on meil juba niimoodi üles ehitatud. Üldvõlg, jah. 24,7 miljardit, panen siin ühe lingikese ka üles, iga mats võib ise kontrollida, et Nõmme Raadio võlakell kahjuks on õige ja meie võlgaina surureneb ja ilmselt tuleb varsti laenu võtta, et mingeid protsente maksta, mis näitab veel kord, et tegelikult mõistuse pärase elutegevuse on segi löönud. Rahapõhjaline eluvorm, mis sureb välja, kui enam võlga maksta ei jõuta, noh, eks siis saab kõigele tule otsa panna. Samas, vaatamata sellele, et 2 miljardit on valitsussektori võlg ja investeerimispank on annu meile investeeringu või laenu või midagi taolis saavad Eesti erakonnad, no näiteks rahva tahte alla surumiseks igasuguste rahvuslaste, eestlaste ja muude satikate tõrjumiseks ja tolerantseks muutmiseks Eesti erakonnad saavad. Riigi eelarvest tänavu 5,4 miljonit eurot. Kõige rohkem saab muidugi Reformierakond, sest tema on seda väärt. Temal on rohkem raha vaja kui teistel, muidu tema kukub kiiresti kokku. See jutt läks nüüd natuke metsa, aga raha on vaja, igal juhul on vaja. Seega siis võib öelda niimoodi siit poolt sood vaadates, et rahaga neid erakondi ei löö. Tuleb kasutada mõistust ja teha nii, et nad enam raha ei saa, siis nad lähevad ise laiali. Aga tõepoolest siseminister Hanna Pevkur pani 1. jaanuaril kohe vudinal tööle ja allkirjastas käskirja, mille kohaselt saab Reformi erakond tänavu 1,607,276 eurot, Keskerakond 1,446,954 eurot. Sotsiaaldemokraatlik erakond 803,863 eurot. Isamaa ja Res Publica Liit 750,272 eurot ja Vabaerakond 428,727 eurot siiski. No ega siis ka konservatiivne rahvaerakond ilma jää. 375,136 eurot ja sellega on siis see pakk jagatud notsud kärssapidi mollis ja elu on kuni märtsikuuni lill. No miks märtsikuuni tont seda teab? Võibolla mõnem kauemgi, aga ma arvan, et märtsikuus tuleb juba vinguma hakata, et raha ei ole, otsa on saanud, ei tea, mis nüüd edasi saab ja... Ja nüüd tuleb vaadata ja nii edasi. Aga nüüd peaks lähenema sellele, millele ma lubasin reedel hakata lähenema. Need on need kummalised nähtused siin maailmas, kus inimesed tahavad teha midagi head, aga sattuvad natukene nagu raskustesse. Sest vaadake, siin kehtib ka ikkagi elevandi ja 7 pimeda printsiip. kui me võtame, et meie Eesti erakonnad on nagu pimedad ja kobavad Eesti riiki nagu India pimedad kobasid elevanti ja räägivad iga üks, missugune see Eesti riik peaks olema. No India pimedad olid jälle veendunud, missugune see elevant juba on, kellel oli nagu nöör ja kellel nagu sammas, kellel nagu sein. No, saate ise aru, mida ma öelda tahan. Kui meil ei ole selget plaani, selget arusaamist, mis see juba on ja mida meie sellest teha tahame, siis ei saa meie seda ka teha. Sest kui üks pime ütleb, et teeme niimoodi, et see, kes ütleb, et elevant on nagu sammas, hakkaks ka ütlema, et ei, elevant on nagu sein, läheb asi untsu. Samas midagi sünnib. Eesti rahva ühisabi toimib ja paneb ka Piirissaare vallavanema Liina Miksi ütlema imelike asju. Noh, selles mõttes imelike, et kui inimene on üllatunud, siiralt üllatunud, siis võib tema reaktsioon mõjuda. Noh, umbes niimoodi, et kui ei tea, et ta üllatunud on, siis võib arvata, et ta on mingi nüri esemega saanud kõksu vastu seda kehaosa, kus väidetavalt paljudel aju on. Ega ma ei alvusta mitte midagi, lihtsalt tuli niisugune keerulisem ja peaaegu uuskeelne lause välja. Aga Liina Miks Piirissaare vallavanem kirjutas, jah, see oli vist juba reedel või laupäeval. Osa püha püss, ühisabi tiksub ikka veel ja mitte vähe, nimed küll korduvad, aga miks nad seda teevad? See on suurte tähtedega kirjutatud küsimärgiga. Tema jaoks on täiesti uskumatu, et inimesed võivad teisi inimesi aidata. Tõsi küll, see ring on pisike, aga abi niisugusele väikesele piirkonnale, kõige väiksemale vallale üldse on tegelikult suur. Ja sellega võib öelda, et jäetakse see piirkond Eestile, kuigi eks seal ole ka oma konfliktid, nii kui raha mängu tuleb, nii ju keegi tahab, et temal oleks rohkem ja teistel vähem ja et temal oleks sõnaõigus, kuidas seda kulutada ja nii edasi. Need on täiesti loomulikud inimlikud nähtused, eriti kui ei olda harjutud, et millegi jaoks midagi on. Aga siin selle Liina Miksi karjatuse peale kirjutab Liivi Reinume, et tuleb jagada asju alati Facebookis. Siis saab teada, kui kusagil on kriis. Meie maal elab inimesi, kellel on mida jagada, vahel ka oma piiskust ja enamasti jagavad need, kes teavad, mis tähendab olla hädas. Jah, nii tema on. Muidugi, eks neid psühhoose saab esile kutsuda ka õige mitmete vahenditega, näiteks kui ikka peavoolu meedias hakata pasundama, et võt, kui me ei saa kolme päevaga miljardit kokku, siis meie lapsed kärvavad haiglas kui kärpsed. Inimesed lähevad psühhoosiga kaasa, arvavad, et tõesti võib niimoodi juhtuda. Ja pole midagi parata, eks neid petekaid ole ka päris palju. Taivo Kask ütleb, et teevad inimesed, kes on suuremeelsed, kes hoolivad, kes näevad suuremat pilti, kes hoolivad oma rahvast, kodumaast, et maa jääks alatiseks meile, eestlastele. Püha sõda ei lõppe, õiglus võidab. See käis Piirissaare kohta, jah. No eks muidugi praegu see reform, mis tuleb, see võimaldab teha ka niisuguse trikki, et liita Piirissaare mikrovald millegi väga suurega ja siis kirjutada, et meie hiigelvallas on kõik absoluutselt korras, rahvas on rikas ja ruigab rõõmust, viljakoorvad sõidavad, tööstus areneb, makse laekub, tõsi, on veel üksikuid puudusi, Piirissaarel esineb nälga suremise juhtumeid ja kiirabi ei jõua ka helikopteriga kohale, aga protsentuaalselt ei moodusta see mingit olulist nähtust meie hiiglasliku suure ja eduka valla koosseisus. Ja see printsiip kehtib väga paljudel juhtudel. Liina Miks kirjutab veel, et kui suuremas pildis võtta, siis kui palju meie pressis üldse kirjutatakse maakohtade elust. Enamalt jaolt käib linnaisade kisma eriti põmbealse kirjeldamine. Ei möödu praktiliselt ühtegi tööpäeva, kui postimees jälle ei helista. On vist kaks Eesti omavalitsust või nende töötajad, kelles kõige rohkem kirjutatakse. Üks on Tallinn, Eesti suurim, ja teine on Piirissaare, Eesti väikseim. No siin natukene niimoodi tundub, et jah, pisuke soovmõtlemine jookseb sisse, et meist ikka kirjutatakse, meie ikka ajame asju, ei ajade midagi. Pisike piirkond, ohud suured. Tegelikult ütles ju sääs ka vist härja sarve peale, et aga me küntsime, aga noh, oli mis oli. Tegelikult olukord ei ole veel lahenenud ja... Ja siin palve Eesti rahva ühisabi liikmetele, et katsume seda vankrit veel vedada kevadeni välja, siis vaatame, mis edasi saab. Kirjutab keegi ilmselt kaugemalt ka veel, et pool aastat tagasi ei teadnud keegi Piirissaarest mõhkagi. Nüüd räägitakse Piirissaarest isegi Soomes. Kuulsus kasvab. Aga tegelikult jah, Liina Miks ütleb, et kohalikud on talitee rajamise ja hooldamise pärast oma vahel tülli pööranud. Väike ressurss, mida jagada. Uus skandaal kerib, postimehe järgmine lugu ilmselt nii rõõmsameelne ei tule. Üldse tundub, et kellelgi on klahv postimees telefonis kohe parema pöidla all ja tuleb. Ei saa aru, miks peab alati pressi kaudu konflikti üles võimendama, aga noh, paparatsodele on see ju kullaauk. Võibolla tõesti, aga teisalt oleme realistid. Eestis ei juhtu praegu mitte midagi, juba tükk aega ei juhtu. Meil kirjeldatakse siin tont tea, mis jupatsite arreteerimisi, mingi narkoparum võeti kuskilt. Kinni sellest, kuidas ilma tüdrukul peika jalga laskis enne missi võistlusi, no ei üldse niisugustest tähtsatest asjadest või aetakse siis oma poliitkorrektset jura millestki, mille kohta ei saagi päris kindlalt öelda, et vaat see jutt käis nüüd niisuguse asja kohta. Ei, see on jah niisugune foonimüra, mis... on koondunud peavoolu meediasse ja peab tõestama, et tegelikult on meil päris hea elada. Samas kui vaadata natukene niimoodi kõrvale, vaat nüüd ma jõuan selle teema juurde, mida ma tahtsingi serveerima hakata ja mis käsitleb ka elu Eestis. Head kuulajad, need, kellel poolkerad ikka veel tiksuvad ja... Mõhn keha seal vahel välistab ka poolkerade lühiühenduse, ma pean silmas seda, mis on meil ajukoljus. Jälgige mängu, siin tuleb võtta mitte sõna sõnalt, et ainult selles kitsas piirkonnas on niimoodi. Ei ole. Samamoodi kui see Piirissaare värk, samamoodi käib värk ka Eesti ja Euroopa suhetes proportsionaalselt ja kui ma võtan veel mingisuguse punkti Eestist ja räägin sellest, siis saab seda üldistada nii suurema kui väiksema poole. Nii et kasutage natukene ajulihaseid, kui seal midagi peaks taolist olema või igasuguseid elektroonilisi sähvakaid, et luua oma selgeid seoseid. Kamraad kirjutab, no täis pask. Küla katlamaja renoveeriti paari aasta eest ja mindi üle hakkepuidu küttele. Konkurentsiamet kinnitas hinna 8 aastaks. Hakkasin vallast uurima, et millal ja kes peaks renoveerima katlamaja ja majade vahelised küttetrassid. Vastuseks sain, et katlamaja omanikud. soojakadu, nagu ma kuulsin ühe tuttava kaudu, kes katlamajaga seotud, pidi olema 30%. Ega muidu maja taga aas ei haljendaks. Ja mäletan seda pilti Lasnamäel, kus isegi paarikümne kraadise külmaga olid suured rohelised rajad sees. Seal all oli soojatoru. Ja eks tõenäoliselt oleks võinud seal ka pisukese kasvuhoone püsti panna maa küttega sõna otseses mõttes. Muidu eks seal katlamaja taga tasub võibolla sellegi peale mõelda, et kui juba saljendab ikka, siis paneks mingi tokid püsti katuse peale ja ehk saaks värsket kartulitki maikuus. Aga kirjutaja kirjutab. Kui hind fikseeriti, siis selle hinna sees, mis saadeti konkurentsiametile, olid need soojakaod juba sisse arvestatud. Trassikadude tehnilised nõuded aastate lõikes on järgmised. See on siis soojakadu. 2013 mitte üle 19%, 2014 mitte üle 18%, 2015 mitte üle 17%, 2016 mitte üle 16%. Ja alates 2017 mitte üle 15%. Iseenesest see kõik kõlab ilusti, see mõjub veenvalt umbes nii nagu kunagi oli mul õnn ja rõõm töötada nukuteatris ja olla seotud, ma olin vist mingi ametühingu rakukese või rakkude koloonia juht seal ja seega pidin istuma koosolekutel, kus räägiti tarka juttu. Ja koosolekutel võeti tihti peale vastu otsus tõsta nukunäitleja kunsti meisterlikust. Kui nüüd küsida, kuidas? Ei oska mitte keegi vastata. Kui küsida, mida? Ei oska ka mitte keegi vastata. Võib rääkida ja ühest, teisest, kolmandast, aga mõistuse pärast vastust ei ole. Ja eks see ilus graafik näe, soojakaod on siin joonistatud niimoodi, et igal aastal tuleb ikka protsent vähem ja varsti asenduvad soojakaod, kui graafik samas suunas jätkub sooja juurde tekkimisega Trassist. Sest me oleme rehkendanud kliima soojenemise ka siia sisse ja kui ikka on väljas päris palav, siis tõenäoliselt hakkab ka trassi sees vesi rohkem soojenema. See jutt on muidugi täielik jama, samamoodi nagu see 1%-lise vähendamise graafik, kuda pärgli moodi seda teha. No ma ei väida, et siin täpselt 1% aastas, aga kui see lagi aga kukub, siis vaata seda asja niipidi või teispidi, aga see graafik on suhteliselt bürokraatlik nürimeelsus. Kirjutaja kirjutab, et huvitav oli ka NR Energy saadud vastus minu ettepanekule korraldada ümarlaud. Vastus oli, et inimene, kes asja eest vastutab, läheb mandli operatsioonile, ja võib sellest lähtuvalt olla mitu kuud eemal. Ma saan aru, kui tal tuimestus, et ta munad maha võetakse, et siis võibolla jookseb mitu kuud huilates ringi ja pole aega tööle tulla, aga mandlid. No, ma ei tea, et teoreetiliselt võimalus on, et tüsistused on juba ette planeeritud ja tervenemine ka niimoodi, et 2016 1% võrra, 2017 juba 2% võrra ja nii edasi, aga mandlitega mitu kuud. Siis on targem ju, ma ei ütle seda välja. Mandlid tulid igal juhul tekstis meelde pärast seda, kui olin selgitanud, mis oleks ümarlaua eesmärk. Korteriühistu esimestega mõtlesime ka, et kutsume laua taha vallajuhid, endise Avotermi ja praeguse NR Energy juhid. Sest meie kui lõptarbijad oleme kohustatud järgmised aastad maksma kinni sooja kaod, mis nagu ma ütlesin, on kinnitamata andmetel 30%. No see on ka niimoodi, et kõik sõltub sellest, kui külm paras ja kui väljas on. aga noh, on nagu on. Vallavanem kinnitas, oli esialgses plaanis sees koos katlama ja renoveerimisega korda teha ka soojatrassid. Küsisin, miks seda siis ei tehtud? Vastus. Noh, seda Avotermi firmat on ju teada. Seega kirjutame plaani asjad sisse ja ei hakkagi tegema, sest see on ju teada, sellest ei tule midagi välja. Ja kui niisugune asi on siiski, ütleme keskmise valla tasemel, ma ei usu, et siin tegemist on nii äärmusliku üksik nähtusega. Lisaks muidugi tuleb siia sisse tuua üks teinegi teema, see on bürokraatia. Selleks, et midagi teha, peab sul olema luba. Selleks, et saada luba, tuleb leida see inimene, kes on palgatud just seda tüüpi lubadega tegelema ja nii edasi. Aga selles sipelga pesas seda ühte leida, see on ka üks. Selleks tuleks ka tegelikult inimene palgata, aga kuna eraisik ei saa palgata inimes, kes tema eest otsiks välja selle ameti isiku, kes on palgatud just selle töö peale, jah. Vahemärkusena kirjutaja veel, millega siis rahvas peab hakkama saama. Mu isale eelistati, et kunagi ostsid vanemad metskonna kaudu endale maja. Nad on seal õndsalt elanud 20 aastat ja nüüd tuleb välja, et maja alla kuuluv maa ei ole nende oma, nagu vallaametnikud on dokumentidest nüüd välja lugenud. Nüüd on võimalus see maa suhteliselt hea hinnaga ära osta. Vallaametnik, kes elistas, ütles, et saunaaluse maaga on nii, et pool sauna jääb riigi maale. Ja nüüd tuleb kõigepealt selgeks teha, kas riigi maale jääb leiliruum või pesuruum. Üks kahes siis nagu oleks riigi maal ja ebaseaduslik. Kirjutab kirjutaja reipalt, joh, haidi, aga vat, elu ongi niisugune. Lähen täna uuesti valda. Suhteliselt raske on kedagi küla vahel nõusse rääkida. See on muide üks võtmelausetest, mis võiks olla ka üks tänase eestluse vormi alustala. Räägi, kellega tahad, kampa sa kedagi naljalt ei saa. Või kui siis sa pead lubama, et sa hakkad talle raha maksma, siis ta tuleb ja natukene aitab. Aga kui keegi üle maksab, siis keerab sulle sita kokku ja ütleb, et nii peabki olema. See on see palgasõduri fenomen, millega läks alt nii Rooma riik kui kõik muud. Meeskonda ei ole, väga raske kokku saada. Lisaks sellele katlamaja probleemile on meil veel kaks suurt probleemi, mis puudutavad tervet küla ja selle arengut. Selleks, et kortermajad saaksid renoveeritud, on võimalus taotleda KredExist raha. Tundub ju lihtne, eks? Kui oli siin maade erastamine ja tagastamine, sai üks seltsimees kõik kortermajad endale ja muidugi maad ja isegi järve. Järvega ta hakkama ei saanud, see on nüüd siis valla hooldada. Vaikselt on ta neid kortereid, mis talle kuuluvad siin müünud ka, aga toon näite, mis puudutab konkreetselt kortermaja, milles mina elan. Majas on kortereid 8 tükki. 4 on eraisikute käes, ülejäänud 4 kuuluvad põllumajandusühistule. Selline seis on praktiliselt kõigis majades. Vaid üks kortermaja on selline, kus on kõik eraomanikud. Nüüd selleks, et saada KredExist laenu, ei tohi olla nii, et juriidilisel isikul on majas üle ühe korteri. Tegelikult on see mingi protsent ja kõik oleneb sellest, kui palju majas kortereid on. Surnud seis. Selleks, et võtta laenu ja hakata maja renoveerima, jälle väike probleem. Põllumajandusühistule kuuluvatel korteritel on aknad vahetamata ja see saab takistuseks, et renoveerida välissein. Võt selline värk. Selle koha peal ütlen vahele repliigi korras, et kõiki asju tuleb teha õigel ajal õiges järjekorras. Seega tuleb siin ka natukene hakata paigutama kavandatavaid sündmuseid ajateljele õigesse järjekorda. Õigete asjade tegemisest on tegelikult vähe. Kordan veel kord, õigeid asju tuleb teha õigel ajal, õiges järjekorras ja õiges mahus. Muidu on tulemus, no kas nüüd päris vastupidine, aga suhteliselt ikka. Läheme edasi. Tänases Eestis, mitte niisuguses Eestis, kus sõda lõppes üleeile. Lisaks on veel see, kirjutaja, et kogu elektrivõrk kuulub põllumajandusühistule ja Eesti Energia ootab juba aastaid, et see võrk üle võtta. Ma ei ole selline spets sellel alal, aga situatsioon on selline, et elektrivõrk ei kannata erilist koormust. Külmade ilmadega, kui soovid lisakütet teha elektriga, lihtsalt ei saa, sest lööb korgid välja. Ja vallast ja põllumajandusühistus saame igale küsimusele vastuseks. Jah, me teame, need probleemid on olnud juba 20 aastat. Panete tähele, valda juhitakse 20 aastat samal kursil. Seisab nagu roostetav laev kenasti kai ääres. Noh, mõnikord muidugi pühitakse teatud osa laevatekis puhtaks, sinna kükitatakse võibolla laste mänguplats või tehakse laeva teises otsas laulupidu või tehakse laeva merepoolse külje peal kalapüügivõistlus õngemeestele ja sellest kirjutatakse lehes, aga üldiselt ollakse samal kursil vajut. Tehakse vaikselt sügavamale, vaikselt, nii et olukord ei halvene ja kõik selle võib ajada inflatsiooni kraesse. Korteriühistute esimestega on nüüd kokku lepitud, et lähinädalatel proovib iga mees ennast teemaga kurssi viia. Proovib. Asjad hakkavad veidi venima, aga mine tea, milleks see hea võib olla. Pärast seda saame korra kokku ja paneme oma nõudmised paperile. Siis on aeg kutsuda kohale NR Energy esindaja, vallast inimene, põllumajandusühistu esimees. Saadan nädalavahetusel NR Energysse kirja, proovin nõuda välja nii palju paperid ja dokumente kui võimalik. Mis aga nüüd tuli paljudele üllatuseks, on see, et katlamaja ei ole kunagi vallale kuulunudki, vaid kuulub põllumajandusühistule. Seis on selline, et peab tegema selgeks, kelle kuradi käest on meil üldse võimalik midagi nõuda. Pall veereb ühelt poolt teisele poole ja selgust pole. Ja nüüd tuleb murelik küsimus. Oled sa kunagi kuulnud midagi kaugkütte analüüsis? Tuleb välja, et vald midagi taolist teinud ei ole. Vähemalt mitte enne, kui hakati uljalt renoveerima katlamaja. Kaugkütte analüüs. See on analüüs, milles vaadeldakse kaugkütte jätkamise majanduslikku mõttekust. Vallavanem ütles, et seda ei ole. Järgmine killukene ütleb, lubati viia sooja hind 82 eurolt 73 sendilt 69 eurole megavatt tunni eest. Muidugi unustati mainida, et see hind on ilma käive maksuta. See tagumine siis. Käive maksuga on viimane konkurentsiameti poolt paika pandud hind üllatus. 82,80, nii et 82,73 pealt alandati ta 82,80 peale. Jälle üks tüüpiline käitumine Eestis, sest no lõppude lõpuks käibemaks läheb riigile ja aktsiis läheb riigile ja kindlasti läheb mingisugune püsiühendus ja tont ja mis veel. Ja küsib siis kirjutaja, et selle koha peal oleks lausa abi vaja. Kui katlamaja omanik saadab konkurentsiametile kalkulatsioonid, et nad saaksid kinnitada hinna ja nüüd selle hinna sees peaks olema ka hakkepuidu hind, see, millega katlamaja selle hakkepuidu ostab, siis peaks olema enam-vähem selge. Aga mul käis siin täna üks külamees, kes katlamajas mõnikord abiks käinud ja rääkis, et nad pidavad kütma seal saepuruga. Ma võin muidugi eksida, aga saepurul ja hakkepuidul peaks olema mingisugune omavaheline erinevus ja võibolla koguni ka hinnas, et hakkepuit vast on kallim kui saepuru, mis on nagu tootmisjääk. Kui ma radikaid katsun, on nemad natuke soojad ja ma ei saa aru, kas on köetud nüüd saepuruga või hakkepuiduga, aga kui ma arve saan, siis ma natukene mõtlen. Kui katlamaja omanik, konkurentsiametile saadaks kalkulatsioonid, kus kirjas on, et tegelikult köetakse saepuruga, mis siis juhtuks? Kas mu arve oleks nüüd suurem või väiksem või mis? No, vaat siin see ongi, et kõik toodavad kasumit ja nii nagu see katlamaja, kes otsib võimalusi, kuidas toota odavamalt ja müüa kallimalt, nii käib see ju teoreetiliselt ka meie meditsiinis, kuidas saada rohkem raha sisse ja anda kulutada vähem raha ravimise peale. Lihtne ja loogiline. No, muidugi on arstid, kes on tõelised kunstnikud, kellele tuuakse teinekord haiglasse midagi, mis nii väga enam ei meenutagi inimest ja siis läheb kõva töö lahti ja selle tulemusel tihti peale saadakse uuesti inimene. On arstid, kes lihtsalt ei saa oma tööd kehvasti teha. Ja vaat neid saab mõjutada ühega. Plaanilisi operatsioone rohkem võtta ei saa, sest et raha ei ole. Meie peame kulusid kokku hoidma, muidu meie ei saa ju mõistliku kasumit, eks ole? Ja see on üks ära neetud omadus. Ja kui siin saate alguses oli juttu ka Piirissaarest, ja hiigelvallast ja suhtumisest, siis tõepoolest, miks peaks mõni suur vald siukese kirbu sita pärast, nagu see Piirissaare seal on, muret tundma. Elanikest lagedaks, last piirivalve aegajalt käib seal, siis ei ole kulutusi ka. Ja üldse saaks ju kulutused eestlaste peale nulli viia, kui eestlased läheksid kuhugi kaugemale tööle, eks ole? Et nad võimalikult vähe siin tolgendaksid, eriti pensionärid. Sellel teemal ilmus ka mingisugune artikkelgi, kuskil nägin pealkirja tõsi, ma lugesin seda vene keeles, ja et Eesti pensionärid talvituvad Tenerifel, seal saab 300 euroga kuus hästi ära elada. No, ma arvan, et selle uudise peaks tõlkima Brüsseli keelde, siis on Brüssel väga rahul ja ütleb, et aga makske nüüd oma võlga siis natukene kiiremini. Aga kirjutaja katlamaja teemaline kirjutaja kirjutab, et mis mind tegelikult kogu seda janti ette võtma pani. Hakkasin uurima võimalusi, et lülitada ennast välja ühisküttest, et majandada mõistlikumalt, tõhusamalt. Ja siis hakkas tulema, peab saama loa kolmandalt. Ja tegelikult ei ole ma ainukene, kes on hädas, ainult et ülejäänud küla on vist selle hädaga nii harjunud, et enam ei rabelegi. Kirjutab ta siin veel lisaks. Poliitikud kiidavad taevani mäo ümber sõit. Selle kauge kuma paistab mulle rõdule ära. Eriti pärast kella 12 öösel särab see nagu jõulupuu. Aga tulge linnulennult mõned kilomeetrid eemale ja te näete oma valitsemise tegelike tulemusi. Külas kustuvad tuled kell 12. Küla mattub pimedusse. Kaugelt valgustab seda euro ausammas mäo ümber sõidul. Nii palju infot on tulnud veel korteri ühistute esimestelt, et mitte üks ühistu ei saa ennast täiel määral ühisküttest välja lülitada. No sellel on väga lihtne põhjus. Asi on selles, et kui firma püsti mandi ja mingisuguseid laene ja toetusi ja rahasid saadi, siis ju lubati töötada ikka aastaid. Ja kui nüüd need, kelle heaks firma töötab ja keda ta vabastab rahaprobleemidest, hakkavad perutama ja pole enam kedagi lüpsta, siis võib firma sattuda olukorda, kus temalt hakatakse raha tagasi nõudma, aga raha on ju otsas, raha netu. Väljas kenasti näe, halli enda pane kasvuhoone sinna peale, eks ole, trass on seal all sügaval ja siis hakka maksma ka sooja ees, sest ju, no, sa ju kütad oma kasvuhoonet katlama ja jääks soojusega. Prosit, poisid! Kirjutaja lõpetab optimistlikult. Mis mind kõige rohkem hämmastas, oli see, et kui olime keldris istunud korteri ühistute esimestega üle tunni, sai selgeks, et jah, on küll nii, jah, ole hea uuri see välja, jah, ole hea tee see ära, jah, me oleme kõigega nõus, kui sa selle välja uurid ja ära teed. Ja nüüd püstitab siis kirjutaja laused, käige perse kaas kannatajad. Muidugi ta paneb siia naeru näose emotikoni. Natukene tahaksin valgustada ka tausta enne, kui tuleb see päris puent. Kirjutaja on kõva töömees ja ega tema kirjatükkide lugemine kerge ole, sellepärast, et emotsiooni on palju ja teinekord tuleb panna sündmusi ka enam vähem õigemasse järjekorda, et oleks võimalik aru saada, mis toimub. Ta on kõva töömees, ta on teinud kõik selleks, et pere jääks püsima ja et oleks raha ja saaks elada ja nii edasi. Aga ta ei ole seda tööd siin teinud, ta on seda tööd teinud mujal. Ja eks sellepärast ta ka siin röögatab, et kuradid olete sitta uppumisega ikka nii harjunud, et kui sitt ära voolab, siis hakkate nõudma, et teile seda uuesti asemele antaks. Ütlesin küll ropusti kohe esmaspäeval, aga inimesed tõepoolest enamik on harjunud niisuguste asjadega, millega ei tohi harjuda. Kas või, ma panen kolm punkti, mõelge ise, kui see koht on veel harjunud mõtlema, millega tavaliselt mõeldakse. Kirjutaja kirjutab, me tahame kõik elada, olla sõltumatud, ise hakkama saada, aga nemad ju ei lase seda teha, just nagu meie tahaksime. Proovin järgmise nädala jooksul võimalikult palju ametlikku infot saada. Kogu selle pasa sees olles ja võideldes selle eest, et ära elada, peab ütlema, et kevadel tuleb jälle minna rindele, Soome tööle. Siin ära ei ela. Jah, kamraad, ütlen lohutuseks. Igale sinu lahendusele leiab mõni valla, linna, küla või kurat tea, mis valitsus probleemi. Anna ainult lahendus ja sa näed, millised probleemid on selle lahenduse ümber ja miks see lahendus ei kõlba. Põhimõtteliselt kogu Eesti rahvale valige iga kord tagasi samad molud, siis ei pea järgmise aasta meeleavalduseks uusi loosungeid tegema. Hõissa! Täna meil, nagu me kõik teame, on 30. rabial aval 1437 või 11. jaanuar 2016, ehk siis esimene švat 5776 või 11. südagu 10228 ja juuliuse päeva number on 2,457,400. Vat nii. Ja täna 1926. aastal nimetas NLKP keskkomitee presiidium Nikolai teise maa Severnaja Zemljaks. Severnaja Zemlja, kui ma olin Nõukogude armees, siis jah, sai selle nimetusega kokku puututud. Nimelt ei olnud hullemat ähvardust kui see, et karistuseks saadame su aega teenima lõunasse. Vene keeli kõlas see na južnuju konečnoj severnoj zemli, ehk siis selle põhjamaa severnaja zemlja lõuna tipule, mis oli jõle küll. Seal oli kõige hullem asi, mida inimene näha võis, must täpp suhteliselt lähedalt. See must täpp markeeris seda, et selle taga on tõenäoliselt pool tonni valget karu. 1949 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi rahvakomissaride nõukogu kinnitas kultuurimälestusmärkide kaitsepõhimääruse. Võimud seda ei järginud ja jätkasid monumentide purustamist, raamatukogude ja kunstiteoste hävitamist. Sõjajärgsetel aastatel hävitati ühtekokku 10-12 miljonit raamatut, samuti ajakirju ja ajalehti. Muide, seda tehti ka Eesti taasiseseisvumise ajal. Mäletan Nõmme raadio saateid teemal, et raamatukogudest veetakse välja teaduskirjandust ja üldse kirjandust, mis on välja antud nõukogude ajal, et ei ole nagu õige asi. Eks ja on niisugused momendid, et tuleb ju teadmisi hävitada. 1992 valitsuse otsusega kehtestati Eestis piima, leiva, või ja juustu müük talongide alusel. Üleüldine toidukaupade nappus tõi kaasa jätkuva inflatsiooni. Vaadake, kui ilusti öeldud. Spekulatsiooni ja korruptsiooni tõkestamiseks püüti rakendada abinõusid. Rohkem ei ole ajaloannaalides selle kohta midagi öeldud. 1993. aastal kogunes tuhatkond pensionäri Toompeale, et nõuda valitsuselt elatusraha suurendamist. 1996 Rootsi meresõiduamet valis reisiparvlaeva Estonia vrakki katma, neljast firmast moodustatud konsortsiumi. See pidi Estonia betooni valama 1. septembriks. Asi pidi maksma minema 500 miljardit ja kulud pidi kandma Rootsi. Jäeti sinna paika, kuna sai selgeks, et ega see nii tähtis ka ei ole. 1997. aastal tähistas Eesti peaminister Tiit Vähi oma 50. sünnipäeva grandioosse peoga Georg Otsa nimelisel laeval. 153 külalist koos abikaasadega. 2001. tunnistas USA armee, et Korea sõjas tapsid jänkid teadmata arvu Lõuna-Korea põgenike. Ja kuna arvu ei teata, siis tont nendega. 2010. suri Harry Männil, eestlasest ärimees kunstikoguja, keda siis Viisentali keskus kahtlustas totaalses juutide hävitamises. 2012. aastal sai Guantanamo Bay vangilaager 10-aastaseks. Seal hoiti vange ilma süüdistuseta, ilma kohtu alla andmiseta. Meil ikka hoitakse mõnel pool niimoodi, et milleski nagu süüdistatakse ka, aga milles täpselt tont seda teab. Kölnis oli sellel nädalavahetusel korraga 3 meeleavaldust. Väidetavalt seisid vastakuti naised, neonaitsid ja antifasistid ja iga üks nõudis oma. Mis sellest välja seisti, tont seda teab. Igal juhul tundub, et vähemalt ühes artiklis mainitakse, et ärge jumala eest protestige vägivalla vastu, muidu rassism suureneb. Aga teate, rassismil pole häda midagi. Ja kui siin tujurikkuja laulus oli Dave Bentoni suhu pandud lausekene, et kõik teavad, et neegri koht on Aafrikas. Lükake see väide ümber. Kus on lätlase koht? Los Angeleses? Kapakohilas? Uus Meremaal? Ei. lätlase koht on Lätis ja see, kes tuleb Lätti ja peatub seal paar kuud, see ei ole lätlane, see on läbisõitja. Need on kaks erinevat asja ja eks Eestiga ole umbes sama. See, et sa siin oled, et sa siin midagi kokku ostad ja kallimalt edasi müüd, see ei tee sinust eestlast. Kohe kuidagi pidi ei tee. Ja nüüd jääbki üle küsida, kas me tahame, et meil oleksid oma isiklike omadustega erinevad huvitavad inimesed või et meil tekiks mingi eurorosolje, kes kõik kraabivad rahakuhjast enda poole natukene, kellele õhtul tõmbab traktor teki peale ja Vene kiriku sibul kupli otsa tuleb veel pool kuu ja tont teab, mis asju. Vast ei ole vaja. On ju niisugune termin ka olemas nagu eklektika ja see globaliseerumine. Noh, alguses võib-olla ta natukene on eklektika, aga siis sulandub kõik ühte kokku ja tulemus on paras pask. Ärge nüüd solvuge, aga meil on suur šants just nimelt selleks saada, kui me laseme mingisugustel isolatsioonis elavatel isenditel määrata, mida, millal, kuidas, kellega meie peame sööma ja mida me tohime nimetada õige nimega ja millest rääkides me peame ütlema, et noh, siin vandenõuteoreetikud räägivad, et aktsiise tahetakse tõsta. Me teame, see ei ole nii. Keegi ei taha aktsiise tõsta. Aktsiisid tõusevad ise. Financial Times muide avaldas Poola ajakirjanike liidu juhatuse pöördumise Euroopa liidu, ma ei tea mille poole. Noh, see on ka niimoodi, et lähme valda. Kus sa elad? Vallas. Aga kuhu sa siis lähed? Valda. Noh, teeks natukene selgeks, millest jutteks ole. Ma usun, et kontekstiliselt saavad ju inimesed aru. Aga sisuliselt, kui see kirja panna, siis järgmisele põlvele mõjub see paraja sonimisena. Euroopa Liidu poole pöördumine. Noh, kelle poole? Igast, ma olen kindel, et Poolast ka on mingisugune türbel ju sinna kuhugi saadetud, võib-olla koguni mitu, nii nagu meilgi on. Ainult, et oma vandega tavaliselt ütlevad nad siis oma endisest asukohariigist, millele nad ilmselt korduvalt on truudust vandunud lahti või umbes nii. Aga ajakirjanike liidu juhatus Poola oma saatis tõesti kuhugi paile peremehele selgituskirja. Iseenesest peaks küsima, mille kuradi pärast peab üks vaba ja väidetavalt sõltumatu riik hakkama. Kurat teab, kelle ees oma sisekorra muutusi põhjendama, seletama, luba küsima. Halleluja, proosid poisid! Me oleme sügavalt üllatunud, et tõsised Euroopa institutsioonid kujundavad oma arvamust muutustest Poola riigimeedias teadmata peamisi fakte. Viimastel aastatel on Poola riigimeedia jõudnud patoloogilisse seisundisse, mida muu hulgas iseloomustab poliitiline erakonnavaim ja pluralismi puudumine. See omakorda on toonud kaasa manipuleerimise ja moonutatud pildi esitamise Poola kohta. Riigimeedia ei täida oma missiooni ega kohustusi, mida Poola ajakirjanike liit on oma erakorralisel assambleel ka rõhutanud, kutsudes üles radikaalsetele muutustele selles küsimuses. Seadust, mille Poola seim 30. detsembril vastu võttis, võib võtta kui esimest sammu ehitamaks meediat, mis teeb ruumi ausa pluralistliku avaliku debati jaoks. Me ootame, et uus meediaseadus koostataks ja võetaks vastu lähikuudel. Me ootame samuti, et tööseaduse kallal toob kokku kodanikuühendused ja professionaalsesse meediasse kaasatud ringkonnad. Me ootame, et oma lõplikul kujul asetav riigimeedia õiguslik raamistik nad väljapoole poliitiliste parteide mõju, kindlustades tingimused, milles riigimeedia võib teostada oma informatsiooni ja kultuurimissiooni usaldusväärsel viisil. Alla kirjutanud Poola ajakirjanike liidu juhatus. Ja Poola valitsus muide hoiatas mingit komissioni seal Euroopas, Euroopa komissioni siis ilmselt ebasoovitavate tagajärgede eest, mille meediareformide mahasurumise katsed kaasa tooksid. See on muide oluline lause. Kujutage endale ette, et üks vaba ja sõltumatu riik tahab rajada kapsamaa ja naaberriik ütleb, et ei, sa ei raja kapsamaad, sa ostad kapsast meilt. Ja kui sa hakkad midagi tegema, ega me sind ei ründa, me hakkame sind kaugelt pommitama, me teeme su kapsamaa maa tasa nagu nii. Võt seda moodi on need lood. Me peame vaba ja sõltumatu riigina küsima luba. No, milles muidugi meie tänased juhid on päris vilunud, ainult et nende loa küsimine käib vist nii, et pai peremes, kas me tohime sinu käsku nüüd täitma hakata? Aitäh, massa, aitäh! Rasked juhtumid. Paneks siia otsa veel ühe majandusliku killukese, see tuli pühapäeva hommikul ja see on siukene lõdvem ja reipam. Näe, käes pühapäeva hommik. Kiikan siis arvutist uudiseid, mida esineb ikka harvemini. Kõik on sellised uudiste aseaine laadsed ja dekoratiivtolanduslikud jutustused. Aga leidsin ka pisut mõtlemisainet, aga eks see ole ka selline masturbatsioon. Artikkel siis selline. Link ka juurde pandud ja see on see artikkel, et Apple aktsia langes sel nädalal esimest korda viimase 15 kuu jooksul alla 100 dollari piiri ning vaid ühe kuu jooksul on suur firma väärtusest haihtunud 100 miljardit dollarit. No on see nüüd oluline osa või ei ole ükskõik. Kirjutaja kirjutab midagi siin ei klappi. Kirjutasin kommentaari ka. Majandusalal ma ei ole eriti tugev, aga tõesti. Kui palju peaks see Apple ettevõtte tootma mingeid tooteid, olgu need siis nüüd reaalsed seadmed või igasugused äppid, juppid, et lubada selliseid languseid? Ja nagu kommentaaris kirjutasin, siis selline küsimus tekkis juba Volkswageni Odysseia ajal. Ehk oskad seletada, või saates käivad ju tugevad majandusmehed, kes teeks asja kuidagi aru saadavamaks. Aga tunne on selline, et kõik sarnased majandusuudised on puhas mull. Tunne ja Schubert ütles, mõistus eksib. Tunne, mitte kunagi. Ja siin on kirjutajal õigus. See majandusuudis on puhas mull. Ja ajude krussitamiseks mõeldud, nelja suure tähega kirjutatud jama. Tähtis on masside ohjamine ja soovitud suunas juhtimine. Selleks eesmärgiks sobivad jaburalaadsed uudised ja näosaated ja paljud muud märkamatult ajutegevus suretavad infokillukesed. Heakene küll. Mis see siis on, mis toimus? Aktsia väärtus kukkus. Firma väärtus kukkus 100 miljardit. Mida see tähendab? Kas firma on müügis? Just nagu ei ole. Võib kaubelda aktsiatega ja see hinnakõikumine on tingitud sellest, et kui müüakse töötavat ettevõtet, siis üldiselt rusika reeglina käib hinna sisse ka 10 aasta kasum. Ja võt see ongi, et tänase seisuga on näha, et 10 aasta kasum prognoositav, oletatav, lobisteeritav, ei ole kuigi suur, seega ei ole mõtet seda hinda üleval hoida. Kõik ju teavad, et kasumit ei tule. Laseme hinna alla ja noh, kui kasumit üldse ei tule, siis sa võid selle teha see ära osta ju vana raua hinnaga või nimetuse või midagi taolist. Aga kui tundub, et kasum võib 10 aastaga olla röögatu, küll siis hind ka üles hüppab. Nii lihtne see ongi. Tänaseks kõik ja ehk siis homme jälle.
Tere tulemast Eesti vabaduseta riiki, valede kodu ja tõe rääkimiseks pole luba varastema, kus tõde võimul rääkida on piinlik, rahvas ori võim, püha ja euro on jumal. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel, ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel, ma olen vaba, ma olen vaba. Inimene, elu, kunstnik, kui triik joonistab pilti juba sündides, meil käes kravatakse pintslit, istutatakse kooli nagu mulda kartuli seemned, kobestatakse hajukasse sinna tarkust, mis leene fingil pingile hoonest hoonesse õpid kõrgemale, et saaksid seda, mida lubatakse unistusi nõrgestades, elad nagu põlvel kahel kuni kooli lõpetad, et teenida veel riiki ja hiljem siiski võlgned talle. Valimiskampaania meelas ise võidelda teemandites, samas kui keerad imekraanid kinni rahvas veetad ige, ei soovi suvaid, et tavaks olnust endidega varastaks, sest valitsus vihkab konkurentsi. Hinnad tõusnud tehtud, palgad alandatud tõusus tehtud, nüüd viia vaesama riigi hulka Euroopas jõudnud tehtud. Siiski peagi tõuseb palju saades jälle kulutada, maksud lubadused ja palk tulu vaba. See on põhjus, miks kirjutan lugedes rahakotis sente, sest ühe hääl muudaks elu miljoni hääl kontinente. See on põhjus, miks langeks vabaduse eest lahingus, sest kõige rohkem võin taganeda, kui teale jälistu. Noored ja vanad, kes kardinat taga havage suud, mida ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel, ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mida ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel, ma olen vaba, ma olen vaba. Esindan neid, kelle missiooniks poolid droogidoos, mis loobib soovid koolist, et proovid sooni, et avada silmad neil, kes keeltes rääkinud, kes vajutavad põldi nuppu nagu pea kohal päästikud. Hingeline muutun materiaalseks inge piinaks, sest kuldse kupli asemel on nüüd kuldne viisa. Kanepi taime võib pidada nooruspõlve hävitamiseks, sest paari grammi ees saab rohkem kui paari vägistamise. Kui tere järgi mind, sest olen kõigest inimene, pigem järgi eesmärki, millest räägib iga kirilehel. Samas ära kuule mind, sest me pole ligime. Kui räägi edasi, sest ainu üksi minu hääl on pisikene. Võitlus õigluse eest jätkub, kuni rahvas põimund. Isegi kui mul pole õigus õigust ega õiglust, mõtlen nii nagu tahan, nii nagu mulle õige see, sest ise seisev õige meel on kaunis nagu õige meel. Mul vaid üks rada ja iga vesti kõnniksin seda, pigem jään vabaks üle pingud silmiksin enam. Mul kehtib vaid üks põhiseadus ja tahan, et tõlgiksid seda, pigem surem piski seistes kui põlvili helan. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suu. Mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel, ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel, ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel, ma olen vaba, ma olen vaba. Noored ja vanad, kes kardinate taga havage suud, mitte ainult mõelge vabalt, tõstke rusikas taeva ja korrake minu järel, ma olen vaba, ma olen vaba. Tere tulemast Eesti vabaduseta riiki, valede kodu ja tõe rääkimiseks pole luba varastema, kus tõde võimul rääkida on piinlik, rahvas ori võim, püha ja euro on jumal.
Saade on salvestatud 2016. aastal.